Já.
Ég er búin að vera að býða þessu í tíu ár, sko, að taka þetta lag, sko, fyrir þetta er Þetta er mesti fílingur sem að hefur verið. Nei, mér þetta bara einn hornsteinum bara
fílunar. Já, fyrir mér þetta sko tyggjó í lagaformi, sko.
Já.
Þetta er tugga.
Mentol ferskt eða sweet?
Nei, svona var einhvern tímann svona experiment en bara orðið að einhverju svona jórtulegri, sko.
Já,
þú veist, en samt svona kjálka brýningar dæmi sko, og feel good stemning en samt svona hérna,
ógn,
þú, svona, já, ógn og svona, þú finnir einhver stað að setja það líka sko. Þú veist svona alveg bara þú ert að leita svona að við erum fara á veitingastað með tyggjó kannski er þetta eitthvað svona ég að færast upp einhvern veginn í verðinu alltaf meira og meira inn á veitingastöðum það sem eru tau servitur og hérna ég svo mikið með tyggjó þegar ég labba inn á okkur staði
já.
Og ég sest og ég bara að spjalla við eitthvað fólk og ég alltaf að leita að servitinu þannig að þess að rífa af endan, setja tyggjó í því og hérna og það bara, það ekki búið og ég bara lent í vandræði með það að setja tyggjó eitthvað svona á hotnið á disknum
á það brúnum. Getur backfired mjög
hefur það hefur backfired einu svona hjá mér eitthvað maður var í einhverju ég var að borða einhvern rétt og bara allt í næri bara skrítið aukabræði hér hvað, borða það og bara kingi einhverju tyggjói, bara blöndu einhverju hörpu skilja það eitthvað alveg, já það vá framsækin áhugavert mental twist og svona skrýtin áferð líka dróð það kókst að sýkt já, ég hef lent í þessu, ég er alltaf í vissinni með það
okay.
Þetta er bara stemning en hérna, við erum eins og alltaf í bóði Æslandir og hérna, bara þegar við erum að finna nýjast með Æslandir, það er alltaf nýtt í gangi á Æslandir, alltaf nýjir áfangast, það er nýjar þóttur, þú veist og þetta er 360 fyrirtækið, alltaf nýtt en ef ég vil sjá okkar alveg nýtt sem bara svona stimuleira mig, þá fyrir ég alltaf á Æslandir víta og skoða hvað er að dettin þar það er bara Gran Canaria, góð hótel, skemmtun, friðsælt og fegur.
Já, þetta er alltaf talandi um hornsteinar, sko.
Já, maður á bara að fara í Canary, ekki teni.
Nei.
Svo er hérna bara allt í einu, heyru, þeir eru að bjóða hennar lokasóknin fyrir á NFL leik í Nashville, Nissan Stadium, 13. til 17. november.
Já,
bara ef þið viljið fá.
Bíti, er ekki bara Super Bowl bara bráðum líka?
Nei, sko, Super Bowl er ekki fyrir henni í februar, eftir áramót.
Já,
þetta er ótrúlega fyndið, þetta er rosa stutt tímabil, já, það er NFL og það er hérna það er nýbyrjað held ég, byrja svona haustin
okay.
ekki snemma á haustin byrja svona sefti bara 8 mánamótin og svo er það bara búið þannig í februar, þá er þannig þetta bara hluta vetrinum, það er heldur ekki mikið að leikjum, þú veist, þetta er ekki svona leikur þú veist, skilur við, þetta eru þannig hver einasti leikur er huge
okay.
þannig virkar bara NFL svo líka eitthvað Jacksonville Jaguars á móti Los Angeles Rams
já.
Það er samt eitthvað í London sko. Bara heyrðu, það er ekkert nefnir eitthvað svona Cleveland Browns
já,
þú getur farað á það það er líka í London
sko, herja á svona microbrewery þambandi chicken wings
bara, við erum komin á bara það þrónust ekki sem land að, sko, fólk er bara að fara að henda sig bara NFL leiki bara að blessa þá geti hann bara að loka sókninni bara hérna Nissan Stadium Nei, svo er bara söngleikunum Mamma Mia í London það er svo sem orðið og Les Miserables þetta er náttúrulega orðið svona ég er ekkit ég hef aldrei fyrir mér er þetta bara svona svá bara hver fór með bötning sín á einhvern söngleik í London fyrir mér er það ennþá bara svona
þetta er svona
bara brings me back to bara borða ísu og vera að pyrraða út í Davíð Oddsson
þetta er hérna lín servitunar sko, þetta er flug í flugmynd
já, þú veist, ég er ekki hérna einmitt, bara var ekki komið þákað en hins vegar er aldrei að vita F1 Barcelona, þetta var, þú veist ég bara að segja, já bara þið vilja hugmyndir með ferðarlög skell ykkur á það, okay. og heyrðu, svo ætlum við að minna það að plata þeirna frá að koma út, Borgatún
já, Borgatún kemur út og streymis veitur 13. oktober
já, þetta er bara skell á núna maður og hérna, og ég minna á verkefni mitt Spesia sem getur lesið smáum á www.spesia.is en bara meina það setna það er við erum bara uppfarað á heimasíðu með áhugaverðum mólum, núna mjög fljóta en, málmáluna já.
Það er flaugjels
Sæta Jóhanna já.
Sæta Jóhanna já. Og flaugjels byltingin
já bara, sko
við erum sko
tökum þetta bara í, sko
ekki
má ból halló Þú leiðir þetta
já. Já. Við erum búin að fíla Lou Reed og við erum búin að fíla veld undurgang með þess að áður held ég
já,
Bert Tvisvar, þú veist tókum Pale, nei, Pale Blue Eyes bara, það eina veld undurgang læði sem hefðum tekið og svo tókum við Perfect Day og hann að Deep Cut 21. aldar Lou Reed læði hérna,
Vanishing Act
Vanishing Act af hrafninum hérna 2004
áftekið eitt svoleiðis, já, við erum alveg tekið frá
já, þannig að við erum, þú veist við erum, ég meina það, við erum búin að taka 25 Dylan lög og 19 Springsteen lög skilur, þetta er allt í lagi þetta er bara, það er margi sem þurfa bara,
skamtinn sín og þetta er líka þrývítar dæmi
já, líka veld underground, þetta er band sem var til í 4-5 ár svona, þú veist með lúrið og svona fully operational og bara skildi eftir sig svo þvílíkt skarð að það þarf þú veist, hver einasta plata hver einasta hvert eitt einasta áteik, þú veist, er eitthvað sem er bara vigt í
já, ég skil, veist,
það er bara það þarf að kjamsa á
já, sko, alveg veist, nart þetta alveg vel bara nart í alla
hliðarnar
já, þetta er þannig dæmi, sko, já, þetta er algjör svona wishbone
já.
Bara merg dæmi, sko
já,
í sammála, þetta er þess eðli, það er rosalega mikið svona, þetta er rosalega mitt svona mikið svona sýna sko, svona sýnarnar eru drúar í þessu
já, öllu sem tengist Lou Reed er þetta er mikið sýna
sýnadrifið dæmi sko, Lou Reed er algjör svona naglasúpu koncept upp á því leiti að þú getur já. Tekið eitt bein úr honum og soðið súpu og hann í mannfjölda sko.
Nákvæmlega,
þetta
er þannig sko,
drúg síðasta sinn
já.
Í honum sko.
Þetta er svona eins og sko, sagatalsum sko, það eru sumi gaurar sem eru í ræktinu sko, sem eru svona sýnasterkir það er annað en að vera köttaður eða sko, massaður, það er að segja mikill massaður þetta er svona sýn og svona líðu eða svona furðulegur þannig styrkleiki sko.
Já,
það er vel undurgrænt
sko. Og það er besti styrkleikin
já.
Það er það sem skilja manni lengst, það er bara allir alvöru.
Já, ekki það að hann hafi reyndað, þú veist, hann fór í þetta Tai Chi dæmi hann að, sko.
Hann var nöytsterkur
nöytsterkur, sko, undir
úr Rítarinn, ég held að hann hafi alltaf verið svona sko
svona senasterkur.
Já,
já, einmitt
og svona, svona líka svona getur kasta kommóð á hann
dæmi. Já, einmitt
svona kasta bara flygli á hann og svona, einhvern veginn stendur af sér
einmitt.
Það, ég held það er ekki alveg pottið.
Jú. En sko, áðurum við lengra haldið, þá skulum við bara taka bara svona örstu crash course í veldunum.
Í vaffuðu fræðanum, ok.
Sko, þeir eru, þau eru band sem eru bara strax frá fyrsta degi. Sem er svona cirka 65 verður bandið til sem samstarfsverkjum á milli Sterling, Morrison, gítalegara John Cale
Kálið, já
Kálið sinn sko
hinn velski, já hann þetta er Cross Atlantic dæmi sko
já, Sterling
og þetta er hámenning og lámenning líka
þetta er sko mikil
Kálið er svona klassist menntaður eða ekki
jú, og Sterling og Reed voru kynntust náttúrulega í háskóla sko. Þeir voru þetta er hæbra á dæmi þetta er high art concept í raun og veru
made in the gutter
já,
já.
Og sko þeir, og nota, þeir nota hæbra hugsunarhátt í rock og roll á allt annan hátt heldur en hafði verið gert fyrr, til dæmis bara með Dylan eða eitthvað skilur, Dylan er eitthvað allt öðruvísi intellectual hann er miklu meira hann fyrsta lagi gekk ekki í skóla sko, eða þannig séð, hann var hann í University of Michigan í einhvern tíma en hann mætti í
Minnesota
já. Og hérna
ég skil alveg gott við sko, Dylan er meira svona setið undir sagnaþulum forferðana þú veist alveg highly intellectual í okkur svona trúarlegan hérna mjög djúpan
eitthvað svona ósnertanlegan hátt sko. Þetta er miklu meira akademísk nálgun á art rock
já, og miklu nútímalegri þetta er rosa nútímalegt og nútímalegt svona svolítið eins og í merkingunum modern svona mið 20. aldar modern
New York modernismi
og það er hérna svona, þetta er nútímalegt og sama hátt og djassi nútímalegur svona áferðardæmi, orkudæmi sem svona dreguð inn í einhvern state of mind á grundvelli bara einhverja svona einhverja bjarma það nelt inn í mm-hmm. eitthvað konsept og plötur mm-hmm. og bæði með bara soundinu í músikinni, myndlistinni sem að fylgir að tæruðinu, attitudinu
Já. Og þetta veist, og þeir þau í veldöndri komandi hafðu svona miklu meira sameilegt með kannski miklu svona franskri mm-hmm. svona þú veist þessu, hvernig þau klættu sig þú veist hvernig þessi svona
þetta eru svona, sko,
svona pælingar og svoleiði
við erum svona að vinna með það, við erum svona þannig þröngum buxum
já.
Samt það svona eitthvað bellbottoms eitthvað svona eitthvað fleiri já. Lokin já, svona þannig að svona, þú þarft einhvern veginn að standa upp mm-hmm. við skalum að tala svona þú ert með þetta svona svona sperta
Já, bara það ógeðslega óþægild að sitja og óvan á það, það voru bara ótrúlega spýttuð líka, það bara mjög erfitt að vera kjur
Svona býttn eitthvað dæmi, sko
já.
Svona þetta svona, og líka allir sófar eru einhvern veginn svona óþægilegt,
sko Já, já, það allt óþægilegt
Já, það allt óþægilegt, já Það óeirð
Og þetta þú veist, strax í byrjun þegar þetta, sko, John Cale og Lou Reed búa saman og eru bara að semja saman en svolítið mikið svona finn út úr þessu saman sko, Lou Reed kemur út úr og hann var bara í rockbandum í háskóla en var veist, að læra enska bók, eða bara bókmenntir og var veist, byrjaði strax að veist, semja langa prósa var að gefa út eitthvað svona, svona frjálst blað og svoleiðis og var, svona, veist, var komin og strax þegar var sko bara veist, í 1920-21 áskilju og kemur
svona óþægileg leaflets
já, svona óþægileg svona, með bara svona, svona klúrum teikningum og poesíu sko. Það er
eitthvað svona ótrúlega ágengt
já,
system, sko.
Óþægileg svona, svona daðir af kommunisma og svona, veist, þetta svona algjört svona, svona uppstökkur naggur fílingur sko,
svona street enfant system já, ok
og þeir eru skilur strax og þau byrja þá er það strax einhvern veginn gjörninga drefið dæmi skilur þetta er hávaði og þú veist John Cale kemur úr þú veist úr sko, svona bara jazz og svona nútíma tónlistar heiminum skilur í New York kemur þaðan inn í þetta og notar svona og sína svona sína það með hvað var alltaf þess að dróna og allt þetta dæmi sko mm-hmm. Inn í bara strax snemm bara örlí lagasmíðar Lou Reed sem eru mm-hmm. skilur lög eins og bara heroín mm-hmm. sem er bara, það var bara frá fyrst bara frá, algjörlega frá byrja, bara eitt af fyrstu lögunum sem, sem þeir virna að skilur
okay.
það er bara byrja þar það, Waiting for my man og hérna heroín mm-hmm. og þetta eru sko eru bara svona bara blúprintið mm-hmm. það er grunnurinn skilur þetta er ekki eins og þeir hafa byrjað í Johnny B. Good skilur eitthvað Rocky nei. Skilur eitthvað My Baby dæmi mm-hmm. hann Lou Reed gerði það alveg í mentaskóla skilur en þarna veist, það er svo hátt reitt til högs strax skilur það er svo mikið stakes mm-hmm. allt undir mm-hmm. veist, það er conceptual verk sko hvernig bara heroin flæðir inn í æðinraður bara svona og reyna að ná utanum tilfinninguna við það bara shoot up það er bara eitthvað svona lagi veist, sem þeir eru að demóa bara á loftinu
rosa útarpsvænt dæmi
ótrúlega svona,
hræðilegt
og svona dæmi. Þú veist, high concept high bara svona, mjög lítið hægt að gera við þetta svona commercially veist, lítil illa söluvænlegt
bara algjör ránkali þú veist, þetta er svona mjög áhugavert en bara algjör svona botlangi í einhverju
já, en samt alveg, sko, lúrít alveg rosalega sko, metnaðarfullur í því samt að slá í gegn og vera successful rock rockari, sko, þú veist en einhvern veginn hráefni sem hann kemur með að borðinu er svo rosalega
hann er þjósnast, þetta er málið hann er þjósn, er líkilorð fyrir rítaran, hann
þjósnast
það er hans bara dæmi, hann þjósnast
hann þjósnast á gítaranum
og líka í söngnum, hann fer alltaf gegn einhvern veginn, allt bara tónfall og kadensa, allt sem hann fer alltaf gegn því sem að þið finnst náttúrulega ætti að vera að gerast og það er, hérna, það væri pirrandi og leðinett nema það hann er rosalega stabíll í þjösninu sínu
mm-hmm.
og maður sér að það í viðtölum með Lou Reed mm-hmm. hann er ekki hótfindin svona með eitthvað svona hendin einhver svona smá og smá hann er rosalega konsistent í að vera í svona einhver and sem sagt and samtali
Já.
hann setur út á allt sem já, er sagt alltaf já, já. Og hann gefst aldrei upp og hann, þú veist, ekki það sem einhver leikur en
Nei.
Hægt og róla þá vinnur þetta mann yfir
Já, sko, það var frægt sko, það var ógeðslega óþægilt að fara, út, fara með hann út að borða sko.
Já,
og Lou Reed fór, veist, bara, eins og New York bara búar, hann bara fara út að borða einu sinni tvisar, þrisar á dag út að borða, og það var alltaf vesen sko.
Ok, hann tekur svona deli í hátæginu
Já,
já
og bara með
stæla sandwiches
já. Já, já, bara þú veist eitthvað hvað hvers konar sinni ber á samlokunni skilur og svo þetta eitthvað svona þú veist, svo þetta eitthvað svona oysters og svo leið sko
síðdegis
já, síðdegis, oysters og eitthvað drikkir sko og svo bara eitthvað svona Italian
já, bara meatballs
já.
Réttur einhver
og svona alltaf stælar sko, já. Alltaf
alltaf, hérna, lætur öll samskipti vera svona pínu off og óþægileg
já.
Og já, hengir allt einhvern veginn upp á snúru sko. Þú veist, allt, ekkert bara flæðir eðlilega
nei, nei.
Allt er svona strung up
já,
og
fjöst
algjörlega, þetta er náttúrulega the ultimate New York style
já.
Og bara, þú veist, ég rétt eitthvað með bakgrunni menn, þetta er bara, hann er frá, úr útgrunum, hann er frá Long Island, en hérna, hann er Jewish kid from Long Island, sem að samt hérna, er mjög fljótur fyrir eitthvað rebellion og elst upp á svo, miklu leiti á setni hluta unglingsara, svolítið á götum New York borgar og bara, er, hann er svona smá street punk, sko, bara einhverjum eitthvað dæmi og hérna og slark lífstíl, sko,
já.
Og ég held að svona, við höfum tekið þetta áður og vísum kannski til þess, en það sem súmirar sko, lúr ítrú sem ekki upp er það að hann er street smart og book smart og við erum búin að gera grein fyrir hvernig þetta er book smart þetta er allt svona high concept og hann er líka, hann er bara raunverulega intellectual
já, svona, já.
Já, í textagerðinu öllu er, við bara skoðar bara his body of work, sko,
það er þetta já, ég meina, þetta er hann er með þessa bara, hann er bara með eitthvað touch, sko, bara gáfuna, þú veist og hérna
og hann er líka svona með, þetta er líka lært og lesið og sko í lagasmíðumanns ef þú hefur einhvern veginn heyrt hver lítið þú upp til sömu lagahöfunda hann nefnir allt, hann nefnir bara svona millistrís ára lið
já.
Fyrir honum er þetta allt eitthvað öll bestu lög bandarækjana voru alls samin sko eitthvað eða svona stríðsára og það er endalust af einhverjum höfundum og ég þekki ekki þessi nöfna þetta er áður en að popkultur eins og ég þekki hann hefst sko. Og hann finnst allt eitthvað svona, þú veist, en hann þarf frækt og hann finnst bara bítlandir með rusl
já, garbage, hann þarf ekki garbage eða trash
já, bara rusl, bítlandir, rusl hann finnst allt svona þetta empowerment sko, sem verður seinna þegar svona young kids byrja að semja og garga
múti sem að kemur við sögu eftir í þessum texta sko, þessum hann tekur það aðeins fyrir sko. Og hérna svo náttúrulega ég var að taka dóðrand um rítaran sko.
Hvað er það, bara svona, múrstein, góðan eða?
Hvað serðu?
Bara góðan múrstein
Góðan múrstein, sko, bara ég geti bara rotað innbrotsþjóf með þessu demir sko, og
Hvað er að tala um einhver svona gaur sem heitir eitthvað Leibowitz sem skrifa þetta
Sko þessi gaur, ég mani hvað hann heitir en hann heitir eitthvað svona Sherman eitthvað, þú veist
já,
og hérna bókin heitir sko The King of New York
Já
og, veist, og það er rosa gott koncept sko, hann er rosa mikið New York sko, miklu meira New York heldur en Dylan eða Billy Joel í raun og veru heldur sko, sem líka Long Island sko, Jew sko og
Ég skil, algjörða,
en það sem að sko tekið aldrei vel utan að mér þessari bók sem er svona ég hef ekki þú veist, jújú, maður er alveg tekið það inn en ekki kannski alveg sko náðu utan um það bara sko þessi sko hinseginleiki lúrinskir sko það sem heitir að kalla á ensku vera queer sem ég held að sé bara þýðist best sem hinsegin sko sko hann er það Menna, þú veist, hann kemur líka þú veist, út að hann slæri gegn í raun og veru ekki fyrir hann í glamrockinu 72 með transformir, þá er raun og veru á undan
því verðin þekkir hann ekkit fyrir það
nei, hann var ekki fræg, vel döndugan sló ekki gegn, þú voru influential
og svona scenesters
já, og svona kúlistar þekktu þá sko en bara slóu bara alls ekki gegn neða bara gekk ekkert hjá þeim sem band
hann var aldrei á einhverju svona einhverju talk shows eða einhverju national Nei. TV og svona doti
nei, en hérna en hann slæri gegn það í glamrockin þegar þessi svona sem er svona, það er svona hinsegin flört í gangi þar og þú veist eins og með David Bowie sem reyndarskilur sagði sko, setna að hann hafði verið alltaf verið svona closet heterosexual sko Þú veist, í þessu, þessu þetta var svona þetta var smá svona bylgja eða eitthvað, ég veit ekki hvað ég segja, þetta var svona þú veist, þetta var svona það var bara cool, eða þú veist, það var bara, bara, bara móðins að vera annarkvort hommi eða, veist, eða bara samkynuður eða eitthvað svona, svona og allt bara svona drag og allt þetta dæmi var var hérna bara einhvern veginn að brjótast út og yfirborið í fyrsta skipti almennilega skipti, þú veist en hérna Lou var, þú veist, og hef, var alltaf tíð bara bara hins einn skilur, þú veist, bara og var, þó að hérna, hann átti skilur í hann í kringum mið sjöna var hann langtíma sambandi með bara svona kvári sem heiti hann Rachel Humphries sem var bara svona sem, svo veist, það var úst, það var svona mikið, mikið gert úr því eitthvað, svona, Lester Bangs tók eitthvað með eitthvað viðtal við hann eitthvað svona, þú veist, þegar Lester Bangs hann hjá, hjá Rolling Stones og Cream og svona, svona early tekur vita við hann það sem hann veist, það er sem hún er hán er hökkuð í sig skilur einhvern veginn að hann bara hakkar á hann í sig og hérna
þetta er náttúrulega mikill jaðarkultúr á þessum tíma alveg mjög sko. Mikill þú veist bara
og hann var ógæslega mikill svona frumkvöðl í þessu að, að tala þetta á svona einhvern sko sjálfstæðan hátt sko já. Þú veist
enda og, innan ákveðna sena svona í New York og stórborgum heimsins já, náttúrulega já, hefur já. Þetta verið hérna já, bara sjálfsagt
já, já mm-hmm. Hann tekur svo, þú veist og ofan og líka, þú veist, líka bara hvað hva allt var eitthvað svona eitirlega nýsl og svoleið skilur það, það, þú veist, allt hvernig hann talar það líka í viðtölum og þetta dæmi skilur, það kemur allt verður eitthvað svona svona, verður eitthvað gröyt, sko, sérstaklega eftir hann strax eftir hann slæri gegn, er hann og verður hann að svona posterboy fyrir eitthvað svona svona bara dópfínt svona, þú veist í raun og er eitthvað svona þú veist, það var maður málaður upp sem eitthvað svona bara sko, villutrúamaður í raun og veru skilur, það var svona, þú veist, bara svona eitthvað svona blóra bökull fyrir bara veist, allt sem var að, skilur í samfélaginu, það var hann skilur, og hann gekk dálítið upp í því líka, þú veist, þegar hann var hann 73, 45, þú veist, í svona langmestu neyslun, sko hann var alltaf tíð mikill spýtt og bara áfengi það var hans dæmi sko, bara já. Mjög mikið áfengi og mikið scotch við þum oft talaði um þetta mjög, 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 og kannski gott að fá detailana sko, þú veist, þegar menn er hvað mesta ruglinu sko, hvað nákvæmlega þeir eru að innbyrða sko, eins og frækt með David Bowie þegar hann var sko, vitfyrtur þá var hann í kókain og mjólk og papriku, rauð paprika mjólk og kókain, ekkert annað
En það inn. Hljóma rosa mikið samt eins og einhver gjörningur sko.
Já, já.
Svona eins og hann hafi gert það svolítið með huganum en ekki bara kom maginn kallað á sko.
Einmitt, Lou var að vinna með scotch
Já, sígarettur
Sígarettur, já, auðvitað en, mm-hmm. en sko, og spýtt mm-hmm. og svo var það pulsur, hot dogs
Já, þetta hljóma nú örgulega vel fyrir
Já, mörg. Þú veist, scotch bara frá mótnin til kvöld og svo svona pulsu session þú veist, alveg svona, tók hann svona 6-8 pulsur þú veist, á svona bara einhverju götuhotni
Já, var hann eins og í svona einhverju átkeppni bara
Nei, bara svona, þú veist, hann var bara líkaminn var að hrynja, skilur já, og þá, þá tók
En þú veist, hann borðar svona margar svona eins og einhverju svona
Já, eins og einhverju svona bara einhverju svona pulsu átkeppni, sko, já, næstu því, sko Þetta var eitthvað, þetta var svona, þú veist, það var bara dýrið var bara þurfti eldsneiti, sko og það var að pulsu, sko
Þetta er rátt
Þetta er gott En allavega, hvar eru
Pulsur í... og svona reykt viski
Pulsur og skost viski
Já, ég segja það, svona, með svona, þú veist, svona oft svona sem er jafnvel smókt eða með miklu eikar tunnubræði og einmitt Þannig að þetta er alveg
Magasýrunar hafa verið
Já, líka bara æðakerfið
Já
Þú áttur að því að þetta er eitt af versta sem þú getur gert fyrir æðakerfið
Einmitt, einmitt
Að henda þér í svona kúr, sko
Einmitt
Erum við nokkað bara að segja eitt Þannig að mannandi þess að negla eitt þráð sem þið skýrt
okay.
og sko sexan, hún já. Bypassar eitt sko Lou Reed er og allt þetta sem við erum að tala um þetta hann er mitt springur út í sjöunni, verður frægur þá hann tekur rosalega mikið af svona ákvörum 50s elementum inn.
Já, já.
Hann er miklu meira 50s skur, heldur 60s skur það sem ég á við er að það er þessi beatnikakultúr
já
beatnikakultúr bæði vegi, verður aldrei mainstream Nei. Kultúr, svona eins og hérna Flower Power dótið verður svona bara svolítið frækt og, kommersialisera sko, hérna bítningakultúr er alltaf einhver jaðardæmi og þó að slá í gegn og helstu hérna höfundar, rithundur og fleira fáið velun og lyft upp og stall síðan með, þá er þetta alltaf mjög lokaður hópur, þeir voru að vinna með svona það sem ég stundum kalla svona libertinismi, og libertinismi er sko, er í runni bara mjög mikið þetta sem hann lyftir síðan upp 70s það er bara að vera bara mjög mikið að snúast gegn móralskum prinsipum og allt í tengslum við kynferði og kynferðismál og eiturlyfjanotkun og fleira og ekkit endilega bara svona eitthvað til þess að einhverjum mótróa dæmi heldur bara, bara allt á að vera frjálst og hérna hann er já, hann er að taka upp þann þráð aftur hann, 70 eitthvað sko hann er gamla góða leður eitthvað býtninga þráð sko
þetta er kjarnin á, á Lúrít sko
já.
Það er þetta, það er í raun og
það er sko... leikillin á honum, þetta er bara svo, þú veist, já. Er ekki að hugsa, já, heyrðu, hann slæri gegn hann að Velvet Underground 67, já. Var það ekki bara hann að Flower Power og Hass og, já, og friður, já. Það er engin friður í honum,
nei, nei.
Í fyrsta lega, bara, það er svo, bara engin friðarbóðskapur í honum, þetta er hardcore uppreis gegn móralskum gildum og civilized society og þú veist, en samt líka á sama tíma einhver upphafning á því einhver svona artistik form um bara að hann er líka að hefði upp á stall göttir menninguna, lætin hérna, sko mér fannst þetta svona, við erum svo vel ramaðinn að það var hérna, gerir sjónstættir á Apple TV um Velvet Underground það byrja á að útskýra hömmið í Stórborg er eitthvað ákveðin rafspenna sem
já,
að,
já,
og það er ekki að sama já, í evrópskum borgum og bandarískum út eða mismunandi spenna þetta er bara einhver tótt einhver sótt sem þú getur mæll nema hann er bara svo stór og allt um líkjandi þú heyrir hann ekki, þú sónar hann út í heilanum ef þú nærð að tjúna inn á þetta með músík og ferð inn í þetta þú allt einu getur vakið upp orkuna sem er allt í kringu þig og þetta er eitthvað sem þeir eru og þetta er eitthvað pælingar á kálinu sem koma hana, John Cale er bara í svona pælingum af því að Stockhausen og allir þessir evrósku framústöfnu aðalega voru að pæli þessu sko innan akademíunar og innan þetta er bara það sem hann á sama tíma og hann er að berja skegn eitthvað society, þá er þetta ekki bara eitthvað svona að berja skegn society, eitthvað kúkum á kerfið þetta er nei, ekki nei, þannig, nei, nei. Þetta er líka upphafning þetta er líka láta fólk heyra
já.
Soundið, kakofóníuna og rugli, lifta upp á stall og láta maður virkilega kunna meta og kjamsa því
já, já. Og líka bara þetta sko þetta, það konfirma eða sko gangast við samfélagssáttmálanum er sko, ég held að hann sé ekki að vinna gegn því, þú veist heldur hann að vinna gegn sko eða sko þessi svona meinfísni eða kaldhæni sem að og svona í raun og þessi svona falskleiki sem felst í því að gera sko
hann er líka móti sko romantík hann er móti romantík og nostalgíu og svona einhvern veginn að alltaf segja sig í gegnum lífið með einhverjum sögum og einhverjum fallegum hugmyndum þú veist
hann... Ég reyna að vera bara sko bullshit það er það sem hann talar um að vera sko hann talar um það mjög oft bara að sko vera með bullshit detektor og vinna sig gegn bullshiti þú veist og greina bullshit og íta því bestu
skilur við Það fara bara beint inn í pulsuna sko. Sleppa brauðinu, beint í pulsuna
en ok ég búin að fara um eini annað byrja skart detta inn í þennan heim Andy Warhol í Factory og hann gerist umboðsmaður og Andy Warhol er að búin að vera að slæfa gegn á árum undan hann er á risinu og verður veist, svo mjög stór stjarna svipa leiti og veist, í raun og verið krafti hans tengingu Andy Warhols við bandið eru þau sænuð veist, annars hefðu þau lengið snertu með priki skilur, bara út af því að Andy gaf þessu hérna svona seal of approval, þá var það nótir þess að voru sænuð hjá hérna var það ekki Verve fyrst minni mig eða Columbia, var það ekki bara Columbia held að það verið Columbia þannig kemur Tom Wilson producer inn hérna sem að sami gaur og producerði Dylan fyrstu hérna blötuna með Dylan og sem kemur einmitt úr jazz heimi sko. Og þau gera plötuna, fyrstu plötuna alveg vel nættugandi Nico Nico bara, þú veist, er bara slengt inn út af það bara fannst það bara passa upp eitthvað aesthetic sko, þú veist, það að segja Andy og já. Fannst það bara vantað upp bara þessi ís, þýska ísdrottning skilur kæm inn með sinn presans og syngi löginas Lou Lou náttúrulega bara kicking and screaming á móti því eitthvað tíma en, veist, en sannfærðist svo þau gera eina plötu verðum þetta gangið Nico með hann að banna mönnum framan á og svo White Light, White Heat sem er sko ennþá óþægilegri plataheldurinn eða miklu óþægilegri plataheldurinn heldurinn völdnættugandi
Já, það er náttúrulega þau byrja með þetta er nú sætt og flott sko
hennar. Já, mér, það eru er segðandi lögin svo, veist, Sunday Morning og hérna
Ultimorous Parties
Ultimorous Parties og svona þannig, þú veist, þó að það sé hann að Heroin og hann að European Death Song og allt þetta dæmi skilur
Þetta er svona blandi bóka dæmi, já
Já, en hérna, White Light, White Heat er læti og
gefur hann
grimm White Light, þetta er hérna sjóntruplanir og svona sem kemur bara, þú notur ómikið spýtti skilur, þetta er bara mjög drögguð plata
Huggulegt dæmi,
já og hérna, strax eftir það Lou Reed, nei, Kálusinn Reykjánu bandinu John Cale í raun og veru bara veist, artistic differences er talað en í raun og veru bara veist, var þetta líka spurningum eitthvað svona control dæmi hjá Lou þú veist, hún fannst hann bara hinn bara að Cale væri með of mikið seg þú veist og inn í stað John Cale er ráðin inn ungur gaur sem því
Doug
Júl sem að hérna
finnst hann heiti það
já.
Minnst að vera svona eins og eitthvað sambland af einhvern nöfnum já. Sem mikið sens fyrir að vera vel út underground meðlumur
já, einmitt
Doug Júl
já. Og hann er multi-instrumentalisti allt öðru sér típa heldur en ekki conceptual hann er bara með bara pop rock bara workhorse
veist,
hann er ráðin eins og bassaleikari hann er líka gítar og hérna píanoleikari eða hljómbúrsleikari og þau gera þriðju plötuna samnefnda hljómsveitinni Velvet Underground 1969 og
túra við höfum fíla, tókum við ekki Candy Says sem hann syngur
við tókum Pale Blue Eyes
já, sem er líka á henni
já. Og þau túra eiginlega allt árið 1969 og það er svona aðeins fara að pikka aðeins upp í því og þau fara á sko vesturströndina spila þar í San Francisco og svona komast eins og vorum að tala með hann þetta hippadæmi, þau voru þau þoldu það ekki, sérstaklega Lou þoldi ekki þetta flower power og eins og til þessi Grateful Dead það var bara sko eitur og þau voru svona, þau spiluðu það var alltaf verið að setja þetta saman
svona yfirborðinu virkar þetta nú svona eitthvað svipað
löng gítar, jam og noise og hérna protection,
en þetta olía og vatn
og þú veist, við vitum það við erum búin að fíla greið út þetta er ekki, það er ekki, það er rosalega lítið sambarlegt þegar maður kíkir aðeins undir hútið sko. Og hérna já, þau spila allt árið 69 taka upp eiginlega aðra plötu á þessum tíman sem verður svo bara er skrappu þar sem Stephanie Says og allir svona frægu stóru áteik sem eru svo vorið 70 eru þau sænið við Atlantic eða undir label Atlantic sem bara voru nýbúin að sæna þú veist, hérna, Led Zeppelin og bara allt í dundrandi stuði þar
bara
sko.
Rosalegur dundrandi bónir í gangi hérna eru að tala hérna, bara Zeppelin eru að fara bara með heiminn bara á þótunum sinni og,
já, það er allt, það er
og bara svona þröngar buxur og Dick Rock er bara
já. Og það er, en þannig sko, hann er Andy Warhol löngu farin út úr myndinni það er bara strax ég held að sé fyrir White Light, White Heat eða það leitið, hvort það sé strax eftir á hann að þannig fer úr myndinni á undan John Cale og þannig eru þau bara svona meira þú veist, og þau fá þau skilabóð frá Atlantic sem er búin að sæna þau skila tvekja plötu samling við þau þannig voru 70 að þau vilja fá plötu loaded with hits hlaðuna
en það bara the artistic brief sem þau fá
já, bara frá þau, nú viljum við bara fá hittara það er bara engar plötunum þeir að hafa selst og engar singlunum
en þeir heyra svona að það eru þannig touch í þeim að þeir ætti að geta gert
já.
Og þeir eru komið Doug Júl sem syngur svolítið svona meira svo engill sko.
Og þeir, þú veist, live bandið er ennþá alveg, þú veist, þeim gengur alveg fínt skilu. Það er alveg, fólk mætir á tónleika með þeim og fólk er mjög die hard aðdáendur sem að reka bara, þú veist,
sko, Jonathan Richman
Jonathan Richman í hérna Modern Lovers upp í Massachusetts, Boston eða ekki
jú,
held að og hérna alls konar svona sem eru bara svona og náttúrulega senan í London þar eru allir sjúkir í
verðutöndum og þeir hafa bara valla einu svona vita af því
sko. Nei, nei, þeir vissi ekki af því
í Þýskalandi, heldur þú það ekki
París
þú veist það elska þetta þar
maður einmitt, þú veist jafnvel líka bara eitthvað í Róm skilur
við í Róm
nokkri gaurar þar eitthvað bara eitthvað lið þar eitthvað
einhverjum
skúter að keira með þú veist hana veldöndugan plötuna
þú veist einmitt
einhvern veginn það bara þetta ómálstæðilegt dæmi sko
Stephanie Sess í einhverju deiti í Róm 69 sko bara eitthvað svona lið í Róm 69 bara einhverju svona ef ekki segja bara samt að þetta séu bara ógisla sexy hryðurk samtök bara, já, bara einhverjum svona gamla rættastöskur og hérna, þeir eru bara öll með tímasprengir á sér og eru öll ógisla sexy
já.
Og bara allar konar eru fan þetta alls allir görnir eru með barta
já.
Og eru öll ítölsk og það er 69
já.
Og þau eru bara einhverjum
anierotík
og þau eru bara einhverjum pizza party samt, sko.
Já,
bara alveg að chilla sko.
Já,
bara öll sem... með sprengiefni í gömlum addastöskum og það er bara Stephanie Sess á fónunum og þau eru sexy þú veist það er loftið að ninni er glitrandi af einhverju svona fölgulri sko svona svona geðdeildar þú veist svona hérna flashback senu filter sko algjörum svona bara bíómyndin Munich svona áðurinn hlutinir eru frangandi dæmi
emitt, sko emitt.
Já, ég held að við skulum líka og bara flugspildingi við höfum fjallaðum þetta, þú veist, þarna Vaclav Havel í Prag bara eitthvað lið í Prag þú veist, svona Prag bóhemar sko, þú veist, sko bóhem orðið er þaðan þetta er bæheimur bóhemian, þeir eru það
þeir
eigið og megata bara eitthvað svona, það tala svona lið, þú veist, svona Vaclav Havel með svona svolítið stríða móttu, það er að segja svolítið svona hvað segir maður, svona grísjóta svona ekki þetta svona svona leikskálda óþjætt skegg og hérna já, bara segjum bara rúlugraðból og svona, jafnvel einhver svona slátrara sko, slátrara hvað segir maður?
Svindu?
Já, sínst slopp,
svona
svo bara görðir í kjötborg voru í þannig að það voru stuttu svona þannig
bóin
er svona kjötiðnar slopp sko, ég sé svona eitthvað leið upp í allá í vera að vinna með kjötiðnar sloppin en þú veist það er alveg, þú snertir það ekkit ekki einu svona lið í London kemst upp í kjötiðnar sloppin Prag, 68 kjötiðnar sloppur
White light, white heat
white light á fónunum svona, ykkur, svona ljósbrún kakilitu turtleneck gisna leikskálda skeggið og bara sígó
klístrað hár
svona
heitt dæmi sko
sjóð heitt gang eftir ykkur götu sá sovjíska herinn eitthvað bara handan einhvers karlsbrúarinnar sko þú bara sko þú veist þetta er við skulum stundum bara líka viðkjöna sömur hlutir eru bara vinnjöttur út af fyrir sig sko þau eru bara póskort fyrir eilíðina sko og ég held að sko velið underground í törmóli Evrópu síð sexu það sé bara einhver kontrapunktur fyrir bara við að meða allt fyrir og eftir við það er hápunktur kúlsins
bara,
og, þetta er, og þetta er mikilvægt veist, þetta kúl er ókslega mikilvægt af því kúlið er fagurfræðilegt viðmið veist, það er bara okkur stöðuleika kerfi ef við hverfum of langt frá veist, ég stundum að hugsa þú lappar á flugvillir flugvillir eru í eðli sínu ógeðslega ókúl staðir til þess að reyna skilgreina pælingun á bara hvað kúl er þá stundum fínt að fara bara í anskilgreiningu út á flugvelli, þú sér að fólk og það ekkert konformiti fólk með ótrú mismunandi ætlanir og mismunandi hugmyndir nema að eina sem samt fremst í huga þeirra bara eitthvað óta ein tota ein hagsmunir komast í næsta flug hugsa bara sig hugsa skammt fram í tíman lítið og engin eins fötum og samt allt staðlað eftir einhverju svona ömulegri hönnur geometríu einhverju universal eitthvað gate 13 b eitthvað drullu slíkja yfir öllu svo eitthvað svona grunn þarfir kapitalismans mættir með einhverju þú veist
O'Leary's og
ja einhverju drasli.
Já.
Þetta eins langt frá í skalanum frá Prague 68 já. Ready to explode from sexiness.
Já.
Rome pizza partyið þar sem bara svona allt tindrandi kynlíf
já.
Bara í Adidas formi. Skilur þú? Ég meina þú veist ástæðan svo að þetta ekki cool. Það ekki cool að vera fluti. Það engin cool. Það engin Það situr enginn í sér á
Nei.
Sko, cool að vera með dundrandi mikið power to spare vera með rosalega stórar hugsanir svakalega, hausinn er með svakalega intentionir og passion og þú ert ungur og þú hefur möguleikana á að framkama þær og lífið eilíft og fullkomið og frábært
og fuck you,
og fuck you. En þú aktar ekki á það
Nei.
Þú átt það inni
já, 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 já.
Og þú bara, þú færið bara eina pítsasneið einu það cool
já.
Og fólk verður að vita þetta og skilja þetta og þá enginn að fara inn í pólitistarf, aktivistastarf, ekki neitt, nema að skilja þetta og vita þetta og framkama þetta. Allir sem fara inn í einhvers konar svona starf eða eitthvað sem þeir gera, hvað sem þeir stofna fyrirtæki, stofna hljómsveit, eitthvað og eru í flugvallar state of mind, með bara, ég er bara að komast úr gate hérna, fuck it, glemtu því, slepptu því, að það ekki cool. Og það alveg hægt að tala cool á hlutlegan hátt
Já.
Og Velvet Underground, ástæðan fyrir þetta svona endalaust umtalaband og Sweet Jane eitthvað ultimate coola og þessi tugga og getur ekki rostað með hana eru þú því að þetta
cool
Já, þetta cool og þetta cool. Counterpoint cools
já, já, já
Bara mikilvægt
Þetta mjög mikilvægt Sko, ok, ég ætla sem bara koma með búin að leggja vel á bólið þannig að fara að kíkja aðeins á lagið sjálf Sweet Jane og þannig er þið með manifesto þú veist, þetta band, þetta intellectual noise ruglband með alla sína flækjur og hennan flokna mann í forgrunni Lou Reed, kom með þetta mission að gera plötu loaded with hits og þeir sko, þau sko samþykja þetta trommarinn sem búin að vera með frá byrjunum Mótökkar, Mórin Tökkar er í fæðingar orlofi að þannig skilja samt sko, svona hvort að ég ætti að segja það veistu, hún var svona bara þeir heldu áfram strákanir, þú veistu, hún bara gat ekki verið með, þú veistu
Já, er hún ekki á þessari plötu?
Hún er ekki á þessari plötu, okay. þetta mest megnir tromma af Doug Júl, þessum nýja bassaleikara og bróðir hans og einum sko, einum svona audio engineer þú veist, þetta bara svona skítamixa sko. Allan tíman með þeir að taka upp þessa plötu sem sumarið 1970 þau, stóran hluta eru þau með residency á Max's Kansas City í hérna frægur klubur sem held ég held hann sé Brooklyn með henni eða eitthvað svoleiðis, það sé ekki á Manhattan, ég manna ekki alveg en allavega
það mjög mikið minna klubi í æfisugu Debbie Harry sem ég las sko
já,
hún var waitress á svo klub sko
einmitt, hann nýja opnaður orðin tíma og svona það veitingastæður, þú veist gast fengið sko dinner in a show með Velvet Underground þú veist, og svona þessi hinsegin queer sena fer svolítið þangað og í raun og eru gamla faktor í gengið, þú veist, sem alveg ennþá til staða, skilur við Andy Warhol alltaf bara stækka á þessum tíma, þetta 1970 og hérna Velvet Underground fá bara 9 vikna samning, þú veist, bara ég heldur spila hverju kvöldi í 9 vikur á meðan við erum að taka upp þessu plötu þess vegna er Lou Reed oft hérna rattlaus og Doug Júl syngur mikið á plötunni og líka bara, og Sterling Morrison byrjar í námi aftur, þú veist, það líka það
sko,
hann að læra hann fór í eitthvað hann fór bara eitthvað hérna, manni hvort það var ekki sko, hann kláraði náttúrulega bókmyndir sko, þú veist, þeir Lou og Sterling útskrifuðu úr college, eða ekki já, þú veist, þeir kláruðu það sem er ekki algengt með 70s rockarar sko. Þannig hann var farið framhaldsnám sem það hefur þá verið PhD eða eitthvað í ykkur sko. Hann endaði að fara til Austin, var þar veist, sem prófessor
þetta svona
bókmynda dæmi, man ekki nokkulega hvað það var en hérna, hann var í City College í New York á sama tíma þannig að hann er lítið líkið plötun en mjög mikið Doug Júl og Lou bara þeir tveir og Doug að spila á trommur og svo einhvern veginn eru þeir að byggja ofan á upptökunar og ekki bara byrja að taka Sweet Jane
Jú, textan skilur, sko hérna, algjörlega því ég bara hérna ok wow Sweet Jane
já
wow. Og við tökum það náttúrulega við ætlum að sjálfsögðu að spila löngu útgáfuna sko.
Já, við ætlum að taka löngu útgáfuna þú starf að segja að þegar platan kemur út í nóvember 1970 mm-hmm. Er þetta lag stytt niður einmitt út af þessum sömu manifesto þetta það fyrir að Loaded with Hits sko. Og það tekin út úr svona brú sem mjög mikilvæg upp á svona bara bygginguna á læginu sko
Einmitt.
En við tökum, tökum
þetta með þetta virkar alveg stutt útgáni
já, já, þetta virkar alveg og hún, þú veist, ég maður Lúrít hefur sjálfur valið hana þú veist, og notað hana best of
plötum en það alltaf sko. Ákveði trýta fálöngu útgáni
já, já.
Það svona sjaldgjafara
það eru, og það eru getur... sko til margar útgáður svo leið, en það kannski, minnast á þannig frægu Cowboy Junkies cover version sem í Natural Born Killers myndinni
já. Wow, ég var búin að gleyma því
að spila útgáfi frá það sem ég voru að spila í San Francisco mm-hmm. Í klúb sem að sem að hann heitir hérna hvað heitir hann mm-hmm. Þetta velvöndingand haustið 69
wow.
Og þannig eru það að spila sko við mögum sko búa inn í þessum hljóð þeim er sko hann svo þetta er svo þægilegt sko
Já.
Og þannig eru búin að vera að spila allt árið og hann gerði þjætt
okay.
Alvöru svona lægdang
Alvöru svona armadillo og dæmi bara gangandi eftir
og Mo Tucker að spila á set út hún að sko í fyrstu árin var hann að spila á þú veist hérna stóðun bara við eitthvað svona með páku
já,
og eitthvað diska og svona en það er nú bara að koma á traditional set já. Doug Yule meira traditional bassaleikari og þau eru farin að þú veist svona fara huga að meira svona commercially
ég var aldrei heyrt þessa útgáfa það er svo gott hvernig það kemur inn í allt svona
já.
Aðeins á eftir eða aðeins á undan
já.
Aðeins á snemma
já.
Og fer út úr því
já. Þetta er þessi svona orginal útgáfa sem hún var það miklu hægara og meira svona meira hýpalegt í raun og veru sko.
Já, en ef að fólk er búið að gleyma við fólk bara kynni sér að sé alltaf já. Þessi Cowboy Junkies útgáfa er ótrúlega
einna... Já, og hún er byggð á þessari útgáfa hún er
já, hún er byggð á þessu já.
Og byrja líka á þessu, þessari línu Anyone Who Ever Had A Heart en allan, byrjum á orginal
útgáfa Mér finnst öll músík núna alltaf núna, þú veist það er allt í þessu Cowboy Junkies
já.
Svona síð, nei hérna frum nýju
já.
Svona, svona shoegaze áhrifum og einhverju hérna þannig að fall into you
já, já,
soundið.
Fade into you já, já, já,
fade into you það, já, það er einhvern
veginn massi star dæmi þannig
já, já, þannig að ég þurf að veðja sko Cowboy Junkies útgána Sweet Jane hún svona myndi hún er bara fara, hún dettur bara inn í ykkur
hún fara dettur í ykkur svona TikTok dæmi núna
já, hún, já. Þannig dæmi sko ok
er við kíkjum dæmi
ég get ekki
ég veit að þetta er svo
æðið þetta er svo mikið þetta er alveg ok, við verðum eitthvað að fara
byrja bara á góðu blues riffi sko, bara svo góðu 50s, 40s riffi
svona,
þetta er algjör líka
þetta er alveg riff, nefnilega sko. Þetta er fjarki
sko. Já,
þetta er nefnilega sko, við vorum að segja sko, grunnurinn í Lurice 7 og 5 það er fjarki í honum
já,
líka já. Það er þessi Joe DiMaggio í honum líka, stór jakki stór jakki svona
já.
Þessi svona eftirstríðsára snið, þessi Humphrey Bogart lamp post
noir já, noir dæmi sko.
Já, þetta er algjört hérna skuggi og ljós
já.
Dæmi sko.
Steinin on the corner.
Já, ég get ekki sagt næst. Suitcase in my hand. Getur þú sagt mér eitt? Varðandi þetta.
Mm-hmm.
Sko bíómyndum, það skiptir engu máli.
Mm-hmm.
Hversu high budget bíómyndir eru?
Mm-hmm.
Þú sér alltaf einhver heldur á suitcase. Mm-hmm. Að það er ekki þínni.
Já.
Bara þegar fólk er að vippa ferðatöskum upp í einhvern bíl eitthvað
í skotti
eitthvað það skiptir engu máli hvað þetta er dýr bíómynd bara þú veist Titanic, það er fullt af koffortum í henni
já.
Það var dýrasta bíómynd allra tíma
já.
Það er alltaf þetta bara. Já. Já, bara, það er ekki dýr
Nei.
Það er bara alveg augljóst já. Að það er ekki dýr sem töskum
er þetta eitthvað svona union dæmi hjá sko veist,
ég held þetta sé enjók ég held í alvöru ég hef aldrei verið að setja í Hollywood bíómynd ég þurf að veðja að þetta er eitthvað svona 1920 eitthvað, já, þá var tekin einhver ákvörðun það verður aldrei alvöru ferðartaska með alvöru fötum og drasti lift
nei,
í bíómynd og James Cameron var bara heyrði ég en það með dýrustu bíómynd allra tíma
ég
væri til í að hafa einhverju vikt í töskanum þess að láta ekki lítið út að vera kjánalett og það hefur fólk verið bara we will go on strike
já, einmitt standing on a corner
so get in my hand yeah. Ég sé alltaf fyrir mér eitthvað svona létta svindl sko, mm, mm.
No.
Ok Jack is in his corset
Já, Jane is in her vest Þarna, strax erum við komin inn í þetta kjarnadæmi sko, þetta non-confirmist dæmi og hérna og þessi hinseginleiki hann er Jack í korset og korset er hvað það myndi kannski þýðast sem magabelti en það ekki svona magabelti eins og bara þú veist, kallmenn notuðu bara í tvendisinu heldur þetta svona eins og svona Moulin Rouge
Já, en þú veist að Elvis var með hann ekki?
Já, en þú veist já
En ekki, þú veist sem var tilgang
ekki það, nei,
þú veist að Elvis var í korsetu
Já
Í sjöunni
Já
Bara alltaf
Já
Þú veist, hann kom bara heim mm. í Greisland á kvöldin mm-hmm. og bara let himself go sko, já. Bara fór úr einhverjum korsetu og flætti fram spikið Það myndir að Elvis það klassíska hundsdæmi
Já.
Það bara búið að strekja
Já.
Mannin
í korsilettu
Já.
Já. Og Jane sinna vest mm-hmm. þetta verið að leika með kynhlutverðin
Já, hann er í
korsilettu og hann er í vesti sko. Mm-hmm.
Bara venlu vesti, kattmannsvesti okay. Mm-hmm. And me I'm in a rock and roll band
Þetta ærandi Já. Hann segir þetta sko
Já.
Hann vill hann bara hann samt með suitcase in his hand mm-hmm. sko, en hann samt in a rock and roll band sko, sem sko
þetta svo mikill sko, þarna finnst mér sko, hann verið að stimpla svo mikið inn sjöðuna mér finnst þetta að vera svo mikið svo Billy Joel lína sko.
Já.
Þetta svo mikill svona
þú veist með day job út að harka
já.
Í rockinu sko.
Einmitt svo kemur kemur hérna og svo frækt sko ok riding in a Stutz Bear Cat Jim
þannig kemur einhver Jim þetta samræður á milli Lou Reed og einhvers Jims sem
so kemur you know those were different times
já.
Ok ertu búin að fletsa upp
já, þetta gamall, þetta svona 20s, 30s bíl
Stutz Bear Cat
Stutz Bear
Cat ég búin að, ég með mynda hann hérna fyrir frammi og þetta bara svona hábyrn hefni bíl
já,
sko.
já.
Þetta bara svona ykkur
Svona,
drossía sko eins og Andrísina önd
já,
svona,
þegar hábit kemur og sækir
já,
Andrísina önd já, þetta svona þannig
svona ykkur svona hérna hvað heitir hann hana, Great Gatsby
já.
Stíl á þessu
emitt
ok, þannig hann bara svona já kenandum á gamalli drossíu
þetta voru aðri tímar sko
já, hann kallar hann Jim
já
all the poets they studied rules of verse
já
And those ladies
Ljóskaldin lærðu brakfræði
mm-hmm. And those ladies they rolled their eyes
Já, hann er að tala romantískari tíma sko, það sem að sko skaldin fylgdu brakfræði í raun og og konundar eru hrifnamer yfir því skilur, eru hérna fyrir áhrifum af romantíkin sko, hún hitti mark það var áður en að kaldhæðnin nær tökum, er hann að tala sko
Já.
Kaldhæðni sem hann er að tala hann 1970
Já, algjörlega Þú veist, bara einskot, ég veit um ekki tíma að voru mörg einskot en þú veist, það verður ótrú áhuga að stúdira, það semst kaldhæðni sem eitthvað universal fyrirbæri sem skona skilgrunni samfélög við erum löngu búin að ná það löngu orðið eitthvað sem hefur píkað og við getum einangrað sem eitthvað fyrirbæri í fortíðinni og það út af því að Og 1970 getur verið einn tímabútur við getum líka hort á nýjuna eða eitthvað eins og varu eðlera út af því að við erum að tala um það að það búið að finna upp alla miðlunartæknina en hún er öll mass media þannig hún er öll sko fyrir alla allir þurfa að fá sömu upplýsingar en þeir fá rosalega þeim eru dreift rosalega vítt og það skapar mögulegan ákaldæni út af því að það er allir að fá sömu upplýsingarnar þá er sami referenspunktur fyrir alla þess að fara út fyrir skilabúðin og tala frá hjartanum með því að krossa á eitthvað annað og það er svo skrítið að sjá dauða kaldæninar og hann kemur hreinlega bara út af því að þegar þú segir eitthvað bara heyrðu, ég vildi bara að þessi gaur væri döður og, veist, 1995 þá væri svo augljóslega ekki að meina þetta því að bara he's a saint allir vita það
Einmitt.
Bara eitthvað svona hérna Matthew Perry lenti í vandræðum því að hann var alltaf að tala um að hérna, í æfisögunu sinni hérna, sem hann gáði rétt á hann að dó að, hérna, hann var alltaf að tala um að hann vildi að Keanu Reeves verði döður og allir voru bara hvað hvort þetta svona vondur að fatta ekki þú veist
hann bara 90s
kid, já, 90s sko. Er bara basic það er glöðu enginn að Keanu Reeves í döður hvað menur það elskan allir í dag það bara ha
já, já, já
og ertu búin að ammo up for it eða, já, þú veist hvað að það fara að drepa núna
já,
I'll report you sko
já, já, já
Þetta nefnilega áhæfust Hann hann að tala um ykkur tíma fyrir mm-hmm. Núna myndi svona lag í dag að vera bara Þannig að þeir allir voru kaltanir Þeir allir gáttu gert þetta mm-hmm. The rules of verse eru bara allt aðrar Fyrir okkar Við heldum að það væri allt í kaos mm-hmm. Þegar við vorum ungi Við heldum að allt væri í kaos, allt væri rugl, allt mætti mm-hmm. Föttum ekki, það var allt í rosalega skýru Svona staðaljaðar Það var allt svona rosa skýra reglur hvernig þú
Emitt.
Talaði gegn hlutum Herru, svo kemur, já, en þetta algjörlega bara 100% greiningana að þetta það sem hann að segja Sweet Jane Sweet Jane Sweet Jane, ok Hver er Sweet Jane?
Þú veist, það bara þú veist, það bara ég held að þetta sé bara, þú veist ég held að þetta sé bara eitthvað svona eins og bara
bara eitthvað svona blues frasi
já, þú veist, þetta er bara gamla góða, skilur við
já,
ég skil gamla góða, þú veist, það þýðir bara það sko.
já, bara sá
já,
gamli,
já.
Þetta er eins og bara hérna, Hannes Hafstein með eitthvað svona landsins forni fjandi
já.
Eða var að hann eða Mattias Jókumsson
já,
sem er að tala um hafísinn hanna ertu landsins forni fjandi þetta er alveg bara þetta en gamla góða hafísinn Ó, já, ég held að þetta sé það sem svo geggja við svona blues tradition og svona bandarist dæmi er að þau geta sagt hluti svona eins og those were different times, Jim
og bara engin spyrspurningar sko.
Já, og bara sweet Jane og það engin að pæla bara hver Jane
já.
Bara lúðar sem eru þannig hver nákvæmlega Jane þú veist við á Íslandi, búum sér lítið samfélagi maður getur ekki sagt eitthvað svona eins og heyrðu, Hálfdán, haltu kjafti á þess að fólk verið eitthvað, hvað Hálfdán þetta þannig Vist, ég bara fólk að segja eitthvað fólkin rum ég bara tyggjóðum mitt hérna þú veist, gem mér break sko.
Ok
Sweet Jane, ég held að þetta sé rétt vist, en þetta er samt áhverjum, akkur Jane
mm-hmm.
hljómar þetta vel þetta Sweet vel. Jane, er þetta falleg orð að syngja
já
það falleg sérhljóður í Jane
og það mikil losun sem á sér stað þegar þið taka
Sweet Jane
já
Wow. Mm. Það er ógislega þægilegt að segja orðið sweet
já.
Það er rosalega þægilegt orð Jane er eina ekki síðra
nei, nei.
Svo kemur Let me tell you something Jack, he is a banker
já.
And Jane She is a
Jane,
clerk
Jane, she is a clerk
Þetta er ekki hægt
Þetta er svo ærandi sko þegar að segja Jane, she is a clerk
Þetta er ekki hægt Ég veist ekki, ég eina sjaldan þurfti ég mikið að bara svona gera break
Já,
Ok, já, ég geti sagt þér það
Já
Að Jói, hann er
Hann
vinnur í banka
Og
Gunna, Jane
svona, Já, er svona afgriðslu dama eða klurk
Já, bara er þetta ekki bara, þú veist að þeirna tala bankir Klurk er bara gjaldkýri, sko
Já, alltaf ekki
Það er svona fyrsta sem kemur, myndin sem kemur í bugan, hún er gjaldkýri og hún Jóhanna, já hún er nú gjaldkýri, það getur sattir niður í landsbankanum í Austurstræti takk fyrir, það er ekkit flóknan en það heldur þú að Dr. Gunni hafi ærst þegar hann heyrði þannig að það var, þú veist að hann var gjaldkýri sko
Einmitt
Hann var í útisbankanum
Einmitt
Hann stóð vaktina bara einhverjum stær í Austurstræti frá svona 1984
Já, það er hann sko
Það er það Jane
She is a clerk
Það er eitthvað alveg dundrandi, ærandi við þetta
bæni sko. Það segir klurk líka sko.
Og líka bara myndir sem er að draga við hún er gjaldkýri sko. Rosalegt sko. And both of them save their monies
já. Og þau spara þau nurla
Hvað sérðu?
Þau spara og nurla
Já, en þetta er ekki að segja monies
Já,
Þú veist, ekki money, þetta er monies
Já
Þau passa upp á morningana sína
já.
Þessi grei and when they come home from work Hvernig er hægt að gera þetta og vera svona cool Var eitthvað svona í gangi hann að 70 þetta er svona eins og Your Song með Elton John but, huh, but then again
já, svona talandi, no. Ég veit það ekki, sko já. Þetta meira svona bara prósi, sko eða meira svona
setjum að tekja meira við erum líka með það long, long time ago again, þú veist, þetta dæmi allt
já,
já and when they come home from work
já, einmitt
já, svona tal
einmitt
matter of factly
já
þetta, það var lág eitthvað í loftinu að þetta delivery, sko
já
ú sitting down by the fire yeah
sitting down by the fire
já það ekki Arnaldur þá eða?
Jú
setast niður við
Arnaldur koma heim frá úr vinnunni búin að spara morningana sína
já
og setast niður við Arnaldur
fallegt the radio does play
já
the classical music there Jim
já
the march of the wooden soldiers all you protest kids já. You can hear Jack say get ready
get ready sko þannig hann sko það koma heim úr vinnunni setast niður við Arnaldur og útvarpi mallar klassísku
mallar.
Verkin Jói og þar meðal March of the Wooden Soldiers sem ég þekki ekki alveg, ég kannast ekki við þetta hvort þetta sé eitthvað ákveðið verk eða hvort hann sé bara að vitna í eitthvað og All You Protest Kids það kemur daldið
líkilínan
1970 vorið eða þetta sami 1969 skilur við þú veist þegar hann að Kent State skotin sko mótmælendunir nefndunir skotnir þar og náttúrulega Woodstock og allt þetta
allt sko. Maður bara
þetta All You Protest Kids þannig að benda þau bara þannig að þessi þetta meinfísna protest kids sko þetta fólk að koma heim úr vinnunni og hlusta á klassísku verkin sko
findi, hann, sko það eru sömu hugleðingar í kollinum á rítaranum og bara svona Paul McCartney sko
já, já.
Svona þú veist eins og bara hérna þú veist ég meina það bara svipaðar frasýningar í þessu eins og bara í opla dí opla da Lady Madonna þessi já. Lög og líka einhver fleiri svona söngleikja lög sem að Martha Mighty og þetta
já og alltaf bara When I'm 64
anna... McCartney rosalega obsessed af því að heipanir þurru nú aðeins að átta sig á því að það sé rosalega mikið lífsgæði í því að vera bara eins og pappi gamli og hlustu útarpið sko.
Já, já, já.
Og hérna og
bara spara peningana sína
já, það er eitthvað svona
já.
Þetta er eitthvað brjótast í þessum tveimur
já.
Mönnum sko mm-hmm. Sweet Jane, come on, baby Sweet Jane
oh, 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 ah.
Paldísar línu, Sweet Jane, come on come on, come on, baby
já.
Þetta er bara
já.
Þetta er bara hábúnturinn
já
Svo kemur bara geggjum því lína hennan. Some people, they like to go out dancing.
Já.
And other people, they have to work.
Just watch me now.
Já.
Já.
Þannig er bara, hann er komin sem ekki feeling, hann er komin það, just watch me now, ég er fara að koma meira.
Hann er að ærast, sko, þú veist. Hann er líka bara, þannig líka hann að tala um bara, sumir okkar þurfa, sko, vilja bara fara að dansa, skilur við, bara fría sér allir ábyrðið, aðrið þurfa að vinna, sjáðu mig.
Já. Já, 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 einmitt, já, hann að benda á sig í já. Því samingi
Já,
já, já. Þannig kallinn Ég held að hann sé svona stoltur worker sko.
Já, já, já
Algjör svona já. And there's even some evil mothers
já.
Well, they're gonna tell you that everything is just dirt
Já Þannig að tala, aftur kaltæna liðið, sko, sem eru evil mothers sem muni að segja þér, sko, að þannig að tala um mothers ég myndi segja þetta væri í þeim sko í motherfucker
já, þetta er það
notkunni
þetta hefur örglega verið hérna, einhver bandir á þessum tíma
já,
þessi tvör, evil mother
já.
Þetta er flott
já, og þeir muni segja að allt sé bara dirt þú veist, allt sé bara, allt sé einskis ekkert sé þú veist, sín eins virði
bara þessi nýlistar maður there's even some evil mothers elski þetta svo kemur já, hugsanlega bara það sem að actually þau eru svo bústli að segja
já.
You know that women never really faint and that villains always blink their eyes
já.
Þetta fyrra
mm-hmm.
skil ég í merkingunni eins og þetta er það sem the evil mothers er að segja
já, já.
Það er að segja konur, það fallar umverulega aldrei yfirlið
Nei,
það?
Ekki eins og sko hérna the ladies that roll their eyes fyrir læginu
einmitt, þetta er vísun í það tala,
já, já
Þú veist að, konur, það falla ekki drömmulega yfirlið Nei. Það eitthvað make shit, believe bullshit frá Hollywood
já,
Svona hefur fólk verið að segja, skilur einhver svona, einhver liðið í einhverjum grúlukraból, eitthvað svona klæjað allstaðar
já.
That's Hollywood bullshit, man
já.
Women
já.
Never really faint, man
já.
They're human beings
já.
Do you think they're just objects? of the male gaze eitthvað svona þetta er enda við erum náttúrulega bara einhverju svona það sem er, við höfum ekki verið kallað það en er líklega einhvers konar third wave feminism við erum ekki fórum að nota öll hugtökin úr kynjafræði sem eru til í dag en hvað það setna and that villains always blink their eyes
ég veit ekki, þetta eitthvað svona hvað var eitthvað svona er eitthvað svona
þau hika
já.
Og þú veist, vondur kallandi þeir hika sko.
Já.
Þeir eru ekki svona vondur í alveg
nei.
Já,
þeir hafa samvinsku
eitthvað svoleið en þetta geðu við klína, ókslega mikið pælt í inni sko.
Já.
Ok and that, you know children are the only ones who blush
já.
And that life is just to die
Er
þetta er það sem the evil mothers er að segja
að bönnin sem þessu einu sem roðin í kinnunum sem fá hérna
sem skamma sín,
sem skamma sín. Og hérna og lífið ekki til einu sem annars en að deyja
einmitt
og svo kemur
frægbrú
frægbrú í raun og öðru sko
já but anyone who ever had a heart
já,
hún fræg kannski kemur, út af því að Cowboy Junkies hann stila þessu og...
já, þarna líka bara, þarna virkilega leysist allt úr læðing
sko.
Þarna eru þeir sko
já, ærast,
þetta er svo mikið sko, óður til lífsins þetta lag það er bara, og þarna kemur það sko.
Já, og þetta kemur
þessi, að einhver sem sko... hefur einhver tíman átt eða haft hjarta
já, mér svo gekk hann að farið þangað
já, einhver sem hefur einhver tíman fundið eitthvað, einhver tilfinningar
já
myndi ekki snúa sér við, wouldn't turn around and break it myndi ekki bara allt í einu bara brjóta
mölva það and anyone who ever played a part oh they wouldn't turn around and hate it
eitthvað sem tók þátt eitthvað sem hann hefur tekið í alvörinni þátt
á eitthvað steik
það myndi ekki bara allt í einu end úr tref fara bara
nei þetta er náttúrulega klassiska hann að spila bara einhvern klassiska með það að þetta fólk verið svona íhald saman með tímanum,
af
því að þá raunvölu hefur það einhverju að tapa það hefur raunvölu að búa að byggja guðup og nennir ekki að rífa allt niður ungt fólk eðla vill bara rífa allt niður og hefur einhverju að tapa og,
the protest kids
já, en ég meina af hverju er hann að vinna með þetta bara þegar hann er kontrarian af því að fólk er að reyna fólk vill reyna að boxa hann inn eins og Dylan sem einhver hippie protest drulluhala
og hann er bara, alls ekki
nei, not this kid
nei
Núna ég bara að fara að dásama líf í stórum frakka Jordi Maggio stæl, 1940 eitthvað og ég ætla að fara heim og ég ætla að hlusta á Old Tune Radio og nurla peningana mína og ég fer bara út að dansa eftir langan vinnudag sko. Og meðan þið geti bara að veslast upp í drullunni hann á Woodstock aumingjarnir ykkur hann hefur pottitt staðið hjá hann í þessu Woodstock dæmi fundist það despicable ég meina hún, já, hann hefur verið nöyt pyrraðar þá
þá helgi með hann hefur verið bara með
bara einhver pulsu bara borðað ógeðslega mikið af pulsum og bara veist, farið inn einhvern símaklefa og bara prumpað bara þú veist
hringdi ykkur öskra
hringdi ykkur svona 1-800 eitthvað svona sem var okkur nýtt þá, eitthvað svona gjaldfrjálst og prumpað bara þetta að gera eitthvað sko ok
svo bara viðlaðið ekki
jú svo kemur þessi auka sem við fáum í löngu útgáni heavenly wine and roses seem to whisper to her when he smiles
þetta er bara komin í romans bara þetta er bara þú veist þetta gæti verið línar okkur skilur Gershwin dæmi skilur þetta bara
en við vorum samt að fullir á hann að ég ætla að hann væri andromantískur og hann er það Lou Reed er andromantískur
en ekki akkur þetta
neða sko er það ekki út af því að þarna finnst honum
allir verið alltaf romantíski
já, og romantíkin verið orðin einhver sögn nýhilisma eða þú veist í mér það er leiðin út þarna er einhver þarna finnst honum þarna ertu bara að brjóta niður veggi og vera all trilltir með einhverju svona sko. Já, þetta er
Heavenly wine and roses seem to whisper to her when he smiles.
Það svo krafturinn í þessu, rókurnar í þessu. Rókurnar svo dýnamikinn í læginu. Bara hvernig það er líka alltaf við það að það er Pál Túsberi í þessu.
Það kemur alltaf bætis alltaf við lag af gleði ofan að það. Sko, einhverju nýjulista gleði sko, sem er ótrúlega þetta er svona að hafa veist,
þetta er Pál Túsberi
þetta er svo kúl og það er svo sjaldgæft að sjá hvað sem þessi kúlin sem þú fyrst að tala um dáðan en samt glöð skilur, það er
sko, rosalega það er alveg pláss fyrir fullt að gleði í kúli sko. En ég held að grunnurinn í kúli sé þetta power to spare dæmi að vera með stórar og miklar hugsanir en bara skjóta út einhvern litlum anekdóts af einhverju hverstaslegu
svo taka þér bara góðan lalalala kapla
yfir
sömu hljómanum og svo einfaldar gítariff og After Sweet Jane í svona aðeins öðruvísi singalong kapla í lokin
wow,
þetta er bara... ærandi hendur þessu bara í gang
Standing on the corner Suitcase in my hand Jackson's corset, Jane is in her vest And me, I'm in a rock and roll band huh. Riding a Stutz Bearcat gym You know, those were different times All the poets, they studied rules of verse And those ladies, they rolled their eyes CJ, oh CJ, oh CJ I tell you something, Jack, he is a banker Both of them save their monies And when they come home from work ooh, Sitting down by the fire The radio does play The classical music their jam The march of the wooden soldiers All your protesters You can hear Jack say Get ready And other people say have to work Just watch me now And there's even some evil mothers Well, they're gonna tell you that Everything is just dirt You know that women never really faint And that villains always blink their eyes Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush And that life is just to die
Fílalag í bóði Æsland Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag af þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.